เฉพาะในช่วงเวลาอีกสักประมาณ 15-20 นาทีต่อไปนี้จะขอชี้แจงความเป็นมาเพื่อนำมาสู่โครงสร้างของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อะไรปฏิบัติแล้วจะได้รับผลอย่างไรที่อาตมากล่าวคำว่าโครงสร้างของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์นะทรงสั่งสอนอย่างนี้เพราะเหตุไรมีความเป็นมาอย่างไรเมื่อเข้าใจจุดประเด็นเหล่านี้แล้วเราจะเข้าใจธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติได้ถูกต้องตรงประเด็นเพราะเข้าใจโครงสร้างของคำสอนของพระพุทธศาสนาว่ามีความเป็นมาอย่างไรในระยะเวลาที่ผ่านมาอาตมาได้กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระมหาบุรุษก่อนจะมาถึงพระชาติสุดท้ายที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระเวสสันดรได้ทรงบำเพ็ญทานอุปบารมีอย่างเยี่ยมยอดและเมื่อถึงกาละคือตายก็เสด็จอุบัติในชั้นดุสิตเทวโลกครั้นถึงเวลาอันสมควรที่เทพยดาได้อัญเชิญให้เสด็จจุติคือเคลื่อนหรือตายจากชั้นดุสิตเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่จะเสด็จมาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อโปรดสัตว์พูดอย่างง่ายๆพระองค์ได้ทรงรับอาราธนาจากเทพยดาแล้วเมื่อทรงกระทำกาละคือตายแล้วก็เคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาพระอัครเมสีของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์แล้วเมื่อประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงได้เข้าศึกษาเล่าเรียนในทางโลกก็สำนักใหญ่ก็ตักกศิลานะทรงเรียนจบไตรเพศซึ่งถ้าจะเทียบในยุคปัจจุบันนี้ก็ด็อกเตอร์ PhD ด็อกเตอร์ออฟฟิโลโซฟีนั่นแหละเทียบกันอย่างนั้นนะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราและมาได้พระโอรสเมื่อพระองค์ทรงมีพระพรรษาหรือมีอายุ29พรรษาทรงเห็นเทวทูตทั้ง4ได้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทรงเห็นการบำเพ็ญสมณธรรมของสมณะก็พอเห็นทางว่าการที่พระองค์ปรารถนาจะพ้นจากความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายที่พระองค์ทรงปรารถนาจะแสวงหาโมกขธรรมที่พ้นทุกข์ ให้ถึงความไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายและไม่ต้องเกิดนั่นแหละนั่นแหละกระตุ้นเตือนพระองค์ด้วยพระบารมีที่เต็มส่วน30ทัศคือบารมี10ทัศ3ระดับระดับบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเตือน พระองค์เสด็จออกมหาภิเนษกรมแปลว่าออกบวชนี่เล่าลัดตัดความแล้วก็เคยได้เล่าแล้วว่าเมื่อทรงม้ากันทกะพร้อมด้วยนายชนะผู้ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่แล้วก็ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันอธิษฐานโยนขึ้นไปในอากาศว่าถ้าจะได้บรรลุโมกขธรรมก็ขอให้พระเมาลีเนี่ยเห็นลอยอยู่ในอากาศท้าวสักกะเทวราชได้ทรงทราบแล้วรีบมารับพระเมาลีพร้อมกับพระขันธ์ด้วยเอาไปประดิษฐานไว้ในเจดีย์พระเจดีย์จุฬามณีที่ท้าวสักกะเทวราชเนรมิตขึ้นเทวดาเนี่ยเขาเนรมิตได้นะและก็เมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้เสด็จเข้าศึกษาในสำนักอาลาระดาบทสำเร็จสมาบัติ7คือรูปฌาน4อรูปฌาน3และได้เสด็จเข้าศึกษาต่อในสำนักอุทธกดาบทสำเร็จรูปฌานที่4เป็นรวมเป็นสมาบัติ8ก็ยังทรงเห็นว่ายังไม่ถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้นี่ถ้าความหมายนี้แล้วจะตรงที่สุดตรงกว่าคำพูดว่ามิใช่ทางพ้นทุกข์จริงๆแล้วการเจริญฌานสมาบัติมีอุปการะมากต่อความบรรลุโมกขธรรมของพระองค์แต่พระองค์ทรงใช้ในคืนวันวิสาขะที่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเพียงฌานที่4คือจตุตถฌานก็เพียงพอแก่การบรรลุโมกขธรรมแต่แม้นั้นฌานอื่นๆสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นปัญจมฌานอันนี้แถมรูปฌานที่เป็นเอกคตาและก็อุเบกขาคือนิ่งเฉยๆและอรูปฌาน4ทุกอย่างเป็นอุปการะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและแม้เมื่อบรรลุโมกขธรรมแล้วเป็นเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ณภายในที่พระองค์ทรงใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจริญนิโรธสมาบัติซึ่งพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าในชั้นพระอนาคามีบุคคลขึ้นไปผู้มีอภิญญาเข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยการเจริญสมาบัติ8ไปจนถึงสมาบัติที่9ก็คือนิโรธสมาบัติหรือสัญญาทิฏฐินิโรธนั่นเป็นอุปการะสำคัญแล้วก็ช่วยให้เกิดอภิญญามากมายวิชามากมายที่ช่วยให้พระองค์มีคุณเครื่องช่วยในการโปรดสัตว์มากจะถือว่าเป็นคุณเครื่องช่วยให้ได้บรรลุโมกขธรรมด้วยก็คงไม่ผิดไม่เสียหายแต่ว่าทรงใช้เพียงฌานที่4 ื่นนอกนั้นก็ใช้ประกอบในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะพระองค์จะต้องเป็นผู้เลิศกว่ามนุษย์พรหมอรูปพรหมเทวโลกมารโลกทั้งหลายต้องเหนือสัตว์โลกเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงเหนือจริงๆถ้าไม่มียานเหล่านี้ไม่มีฌานไม่มียานไม่มีอภิญญาที่สูงอย่างนี้ก็ไม่อาจจะเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าใครๆในจักรวาลทั้งแสนโกฏิจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกจากสำนักดาบททั้งสองแล้วก็เสด็จไปทรงบำเพ็ญสมณธรรมแต่เพียงพระองค์เดียวแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีพราหมณ์เท่าคือผู้เท่าที่เมื่อครั้งพระราชบิดาได้อัญเชิญพราหมณ์108มาฉันแล้วก็คัดเลือกพราหมณ์เพียงจำนวนน้อยที่ประเสริฐที่เก่งที่สุดในพระเวทมาทำนายลักษณะของพระราชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพราหมณ์หนึ่งได้พยากรณ์เป็นสองนายว่าถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นมหาจักรพรรดิใหญ่ผู้ครองทวีปทั้งสี่แต่ถ้าออกบวชก็จะบรรลุโมกขธรรมแต่พราหมณ์โกณฑัญญะพยากรณ์อย่างเดียวคือว่าพระราชโอรสเนี่ยจะต้องออกบวชและบรรลุโมกขธรรมเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์โกณฑัญญะนั้นมั่นใจแน่ใจถึงเพียงนั้นอยู่รอว่าเมื่อไรเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ออกบวชสักทีกว่าจะทราบว่าออกบวชก็โน่นพรรคพวกตายไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกๆหลานๆพราหมณ์โกณฑัญญะพร้อมด้วยลูกหลานของพราหมณ์เก่าๆที่มีความศรัทธาอยู่รวมได้5คนติดตามหาพระมหาบุรุษโน่นไปพบนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาราช่วยรณิบัติอยู่ระยะหนึ่งจนพระมหาบุรุษนี้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนเองมากที่สุดซึ่งนิยมทำกันในยุคนั้นเกือบจะทำกาละเกือบตายเรียกว่าผอมจนเคาะข้างหน้านี่กระเทือนไปถึงข้างหลังเคาะข้างหลังก็กระเทือนถึงข้างหน้าเอามือลูบนี่ขนหลุดหมดก็ยังไม่ทรงบรรลุนี่กินเวลาของการบำเพ็ญสมณธรรมมาแล้วถึง6ปีแต่เมื่อทรงเห็นก็เทวทูตอีกแหละเทวดาจำแรงมาให้เห็นดีพิน3สายให้ดูเนี่ยถ้าพินหย่อนไปก็ไม่ดังตึงเกินไปก็ขาดต้องพอดีจึงดังได้พระสติได้ฉันพระกยาหารเสร็จแล้วอิ่มพอมีกำลังพวกพราหมณ์5ตนเรียกว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยเห็นโอ้เจ้าชายสิทธัตถะนี่คลายจากความเพียรแล้วน่ากลัวจะไม่ไหวแล้วพากันหนีไปอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสีพระองค์เสด็จบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แต่ลำพังพระองค์เดียวตรงนี้มีความเงียบสงัดเป็นกายวิเวกสนิทเลยทีนี้ ไม่ต้องห่วงกังวลใดๆก็ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนี่เล่ารัดตัดความแล้วที่พระองค์เสด็จประทับนั่งบนหญ้าคาปูลาดต่างอาสนะหญ้าคาที่ได้จากโสติพราหมณ์มาถวายประทับนั่งผินพระพักไปทางบูรพาทิศทางฝั่งแม่น้ำในรัญชรานี่หลายคนคงไปเห็นมาแล้วเดี๋ยวนี้เหลือตะทรายเวลาหน้าน้ำหลากก็มีน้ำอยู่แต่ก็ไม่ลึกนักกว้างใหญ่ไพศาลแม่น้ำในรัญชราผินพระปริศดาไปทางต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าหากไม่ได้บรรลุโมกขธรรมเนี่ยจะไม่ทำลายบัลลังก์ก็คือจะไม่ลุกจากพระที่นั่นแหละเมื่อตั้งสัตยาธิฐานดีแล้วประทับนั่งคู่บัลลังก์เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌานให้พระทัยสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นสมาธิตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานฟังให้ดีตรงนี้ตรงนี้จะเห็นการปฏิบัติว่า 1. ศีลบริสุทธิ์นะเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ศีลบริสุทธิ์เป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2.จิตบริสุทธิ์เพราะตั้งมั่นถึงจตุตถฌานผ่องใสควรแก่งานบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์โดยสิ้นเชิงนี่สองอย่างนะเป็นจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตแล้วพระองค์ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกชาติได้ทรงระลึกชาติของพระองค์เองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดและเห็นสัตว์โลกอื่นทั้งหลายเป็นเช่นนั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนมากมายกายกองไปสุคติพบบ้างไปทุคติพบบ้างไปสุคติพบมีส่วนน้อยคือไปเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งไปเป็นเทพยดาก็ยิ่งน้อยไปเป็นพรหมอรูปพรหมยิ่งน้อยที่สุดส่วนที่ไปเกิดในทุกขติอย่างมนุษย์เนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักทรงสลดพระทัยว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไปสุคติพบบ้างทุคติพบบ้างนี่ทรงสงสัยในพระทัยครั้นในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณนี่เป็นวิชาที่สองที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,594 ปีที่ผ่านมานี้ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณนั้นน่ะแปลว่าเห็นหรือปรีชาญาณอย่างเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์คือว่าสัตว์โลกเนี่ยตายแล้วเกิดแล้วเกิดเนี่ยไปเกิดสุคติพบบ้างทุคติพบบ้างตามกรรมอย่างไรอย่างไรทำดีกรรมดีใดนำไปให้ไปเกิดอย่างนั้นในชั้นต่างๆทำไม่ดีหรือประกอบกรรมชั่วหรือบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมอย่างไรกรรมนั้นจึงให้ผลเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุคติภูมิอย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่าเห็นกฎแห่งกรรมชัดเจนซึ่งเรารู้กันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม้เพียง สองวิชานี้พระองค์ทรงอย่างรู้อย่างเห็นยิ่งกว่าใครในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็เป็นคุณค่าอย่างมหาศาลนะไม่มีในศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยเห็นว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดเพราะกรรมอะไรอะไรก็พากันหลงไปแบบอื่นไปยึดถืออย่างอื่นว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนี่คืออวิชชาที่ครอบคลุมจิตใจสัตว์โลกไม่มีศาสนาใดที่ได้เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้ไม่มีถ้ามีต้องเป็นพุทธหมดอยู่ไม่ได้ทีนี้พระองค์ก็ทรงสงสัยอีกเอ๊ะทำไมบางคนทำดีแล้วไม่ดีที่สุดให้มันพ้นไปจากไตรวัฏฏะเนี่ยคือความมีกิเลสแล้วก็สร้างกรรมเป็นบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมติดอยู่ในไตรวัฏฏะวัฏฏะ3คือการเวียนรอบ3อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าทำไม่ดีแน่นอนละมันได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทำดีแต่ไม่ถึงพ้นโลกกลับต้องมารับความทุกข์เดือดร้อนจากกรรมเดิมที่รอให้ผลอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้สำคัญในยามปลายแห่งราตรีพระองค์จึงทรงวิเคราะห์จากข้อมูลเดิมที่ได้คือเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรและเห็นสัตว์โลกติดอยู่ไตรในไตรวัฏฏะคือความมีกิเลสและก็ประกอบกรรมชั่วหรือบาปอกุศลแล้วได้รับผลกรรมนั้นนี่ทรงเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ว่าทำไมสัตว์โลกถึงไม่ปฏิบัติตนให้พ้นโลกได้ในยามปลายแห่งราตรีพระองค์ทรงเจริญฌานสมบัติให้พระทัยตั้งมั่นและสงัดจากกิเลสนิวรณ์อีกครั้งหนึ่งผ่องใสควรแก่งานแล้ววิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุเนี่ยเรียกว่าวิเคราะห์วิจัยธรรมทรงพบว่าอวิชชาคือความมืดคือความไม่รู้ไม่เห็นอดีตเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนกลางเงื่อนปลายคือไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีหรือชั่วได้รับผลกรรมอย่างไรต่อไปในอนาคตเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทราบด้วยจุตูปปาตญาณ2ข้อแล้วนะข้อที่3เพราะความไม่รู้อริยสัจ4พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงเห็นความจริงอย่างประเสริฐอย่างแท้ในเรื่องของทุกสัตว์โลกอ๋อเป็นอย่างนี้สัตว์โลกจึงเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะเหตุนี้นะและถ้าปฏิบัติอย่างนี้ตามที่พระองค์ทรงปฏิบัติก็จะถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขคือถึงพระนิพพานธาตุทรงเห็นตลอดทั้งนรกสวรรค์ถึงพระนิพพานทันทีแปลว่าพระองค์ทรงเห็นแจ้งความจริงแท้ที่ไม่มีในศาสนาใดหรือเจ้าศาสนาใดที่จะเห็นแจ้งอย่างนี้คือความจริงอย่างแท้ในเรื่องของทุกข์เรียกว่าทุกขสัจหรือทุกขอริยสัจและทรงเห็นเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริง ว่าเพราะอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเป็นทุกข์และเพราะสัตว์โลกไม่เห็นมรรคอริยมรรคมีองค์8ซึ่งพระองค์ทรงบรรลุด้วยการกำหนดรู้เห็นอย่างแท้จริงแล้วทั้งทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจคือเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงว่าอวิชชาความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้อริยสัจไม่รู้ปฏิจจสุบัติคือเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอวิชชานี่เล่าลัดตัดความนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์ที่แท้มี12อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานและกรรมอุปาทานและกรรมที่แม้กรรมดีและหรือกรรมชั่วตราบใดยังไม่สิ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานตราบนั้นยังต้องมีภพมีชาติให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ก็แปลว่าทรงเห็นแจ้งทั้งทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจเห็นมรรคอริยสัจหรือเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งพระองค์ทรงสงเคราะห์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะลงในข้อศีลและศิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาโดยทางศีลปฏิบัติศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทรงสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาการอบรมจิตให้ตั้งมั่นให้สิ้นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาผ่องใสควรแก่งานตรงนี้แหละและทรงสงเคราะห์สัมมาทิฏฐิความเห็นแจ้งในอริยสัจและสัมมาสังกัปปะความดำริชอบออกจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์สองประการนี้ทรงสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมปัญญาดังนี้นี่ทั้งหมดนี้เป็นความจริงแท้4ประการที่พระองค์ทรงบรรลุเมื่อกี้กล่าวถึง อริยมรรคมีองค์8หรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็ทรงเห็นตลอดไปเลยด้วยอาสวัคคยานทรงเห็นวิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์ขีณาสกผู้สยามภูผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4นี้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงเห็นตลอดไปถึงพระนิพพานคือทุกขนิโรธนิโรธอริยสัจหรือทุกขนิโรธอริยสัจคือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานมีได้จริงอย่างไรนี่พระองค์ทรงถึงบรรลุถึงธรรมหรือโมกขธรรมคุณธรรมที่ให้พ้นโลกให้พ้นจากเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์นับตั้งแต่อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์พระองค์ทรงพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยทรงกำจัดอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานถึงอนุสัยกิเลสหมดสิ้นโดยสิ้นเชิงเป็นสมุจเฉทประหารในยามปลายแห่งราตรี พร้อมกับทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ยิ่งอันยิ่งกว่าพรหมเทพมารมนุษย์ใดๆในจักรวาลแสนโกฏิจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนี่เมื่อพระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเวลายามปลายแห่งราตรีแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,594 ปีที่ผ่านมานี่กำลังจะถึงในวันที่12นี่ที่เราจะกระทำบูชาเรียกว่าวันวิสาขบูชาทีนี้ชาวต่างประเทศเขาเรียกเวสักเดย์ไม่รู้ทำไมเขาเรียกอย่างนั้นก็ไม่รู้ VESAK เวสักเดย์วันวิสาขะและบัดนี้ก็องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลแห่งโลกจึงมีการมาประชุมกันโดยมีมติมาตั้งแต่การประชุมคราวก่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานในวันวิสาขบูชานี้ในประเทศไทยแปลว่าประเทศไทยองค์การสหประชาชาติยอมรับเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลกนี่เป็นที่มาที่ไปในส่วนของเรื่องภายนอกคือเรื่องชาวโลกแต่เรื่องภายในเรากำลังเข้ามาศึกษาถึงจุดที่ว่าพระพุทธองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมเพื่อพ้นจากภพสามนี้ไปเพื่อเข้าถึงโมกขธรรมถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเป็นสภาพเที่ยงเป็นบรมสุขและเป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่างถาวรตลอดไปเรียกว่าปรมัตถังเป็นประโยชน์สูงสุดนั่นคือพระนิพพานธาตุที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีชื่อว่าบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่ยังคงครองเบญจขันธ์ที่เรียกว่าอุปาทิอยู่แต่อุปาทิซึ่งหมายถึงกิเลสนั้นพระองค์ตัดขาดได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหานไปแล้วก็คงแต่เบญจขันธ์ที่ครองอยู่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุพระคุณเจ้าจำให้มั่นว่ามีคำว่าธาตุต่อท้ายไม่ใช่บรรลุพระนิพพานเฉยๆบรรลุนั่นหมายถึงเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระนิพพานธาตุซึ่งมีสภาวะที่เที่ยงเป็นบรมสุขและมีประโยชน์สูงสุดคือเป็นอมตังนิพพานังเป็นพระนิพพานที่ไม่ตายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าพระนิพพานธาตุนี้เป็นอสังคตธาตุไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีอสังคตลักษณะคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดอีกณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนาทิตัสสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนคำว่าตั้งอยู่คือบรรลุแล้วก็ตั้งอยู่แล้วไม่มีความแปรปรวนแล้วไม่ต้องตายแล้วจึงไม่ต้องเกิดเป็นบรมสุขอยู่อย่างนั้นถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกแล้วนั่นคืออสังคตธาตุอสังคตธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารเป็นธรรมชาติที่สังขารไปปราศแล้วคือปราศจากความปรุงแต่งแล้ว ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ทีนี้เมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายคือตายหรืออีกในหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพานดับขันธ์แล้วก็ปรินิพานนั่นดับรอบปรินิพานนี่ดับรอบดับรอบคือดับทั้งอุปาทิดับทั้งกิเลสคงแต่พระนิพพานธาตุตรงนี้ละคนไม่เข้าใจคนนึกว่าตายแล้วก็หมดสิ้นกันไม่มีอะไรอีกเลยนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งดีไม่ดีจะสุดโต่งไปทางอุเฉททิฏฐิไปโน่นน่ะนะเพราะธรรมชาติคือพระนิพพานธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นอสังขารธาตุอสังขารธรรมเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่มีการเกิดอีกตรงนี้เส้นผมบางภูเขาสำหรับนักปริยัติเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงพอที่จะรู้จะเห็นได้เพราะฉะนั้นกระผมจึงกล่าวณบัดนี้ว่าพระคุณเจ้าที่มาอบรมธรรมะปฏิบัติที่นี่ตรงนี้นะครับเป็นสุดยอดของอริยสัจความจริงอย่างประเสริฐที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายคำว่าพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุเพราะมิใช่สัตว์และชีวะคือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและเป็นธรรมที่ทรงสภาวะนั้นคือสภาวะพระนิพพานนั้นไว้พระบาลีว่าตะเทวะนิสัตตะนิชีวัตเถนะสภาวะธารณัตเถนะธาตุตินิพพานธาตุครับมีอยู่ในพระอัฏฐกถาจารย์และหรือดีกาจารย์แสดงไว้ชัดเจนตรงนี้เป็นเส้นผมบางภูเขาแล้วจะได้รู้แจ้งต่อไปถึงพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอะคะนิพินตติทุกเขเอสมะโกวิสุทธิยาว่ามีความหมายอย่างไรเพราะเหตุไรตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ท่านขึ้นรถไฟผิดขบวนหรือว่าถูกขบวนที่จะไปตามจุดหมายปลายทางก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ดูให้ดีมีพระบาลีรับรองไม่ได้ไปเดาเอาตรงไหนเพียงแต่ว่าใครจะใช้ข้อมูลจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องและตรงประเด็นแค่ไหนเท่านั้นแหละแต่ถ้าปฏิบัติถึงแล้วถึงบางอ้อเลยและจะเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ทั้งสิ้นอย่างง่ายดายครับกระผมได้กล่าวโครงสร้างของพระพุทธศาสนามาตรงนี้พระคุณเจ้าคงจะเห็นได้และตอนบ่ายเราจะดำเนินต่อนะครับ